Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srpska napredna stranka predlaže mere za poboljšanje izbornih uslova. Sljedeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine, poručio Palmer. Najmanje 20 osoba ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu. Netanjahu poziva Ganca da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Sutra pretežno sunčano do 22 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori Safet Grđaliju, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.
Najveći je problem regije, što o nikakvim problemima se ne može pričati čisto bez političke konotacije i upravo ta politička konotacija, bilo obrazovanja, bilo ekonomije, dovodi nas tu gdje smo.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka predložila je set mera za poboljšanje izbornih uslova koje smo voljni da prihvatimo. To je izjavio potpredsjednik vladajuće SNS i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je učestvovao na današnjem okruglom stolu predstavnika vlasti, opozicije i civilnog sektora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim rečima, neke od predloga Srpska napredna stranka je dobila kasno sinoć, a neke na današnjem okruglom stolu, pa će konačni set mera biti prezentovan u ponedeljak.
Dakle, mi smo do jučerašnjeg dana prikupili sva mišljenja, sve ono što smo imali priliku da vidimo i od predstavnika nevladinih organizacija i sve ono što smo dobili od OEBS-a, napravili set mera za koju smatramo da značajno unapređuje izborni proces i, naravno, neki od predloga dobili te kasno sinoć, kao što je stalna konferencija gradova i opština, neki od predloga čuli i danas. Želimo da prihvatimo neke od tih mera dodatno, te ćemo usaglašavanjem sa tim predlozima u ponedeljak izaći sa dodatnim merama koje smo spremni da prihvatimo, odnosno na koje smo spremni da se obavežemo.
Stefanović kaže da su predviđene i određene izmene zakona, kao i sve one mere koje treba da podrže izborni proces na način da se ozbiljnije bore protiv svih uočenih slabosti i nepravilnosti.
Mi zaista iskreno želimo da građani Srbije dobiju najčistiji i najbolji mogući birački proces. Od biračkog spiska, od svih onih mera koje nameravamo da implementiramo, naravno pooštravanje kaznene politike, kroz više nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kroz konkretne mere koje će omogućiti potpunu zabranu funkcionerske kampanje u smislu pritiska na ljude u javnim preduzećima, korišćenje prostora javnih preduzeća, vozila, resursa, dakle definisanje šta je javni resurs, onemogućavanje javnim funkcionerima da nejasno nastupaju ili kao javni funkcioneri ili kao nosioci izbornih lista, već precizno definisanje, dakle kroz konkretne mere.
U redovima opozicionih partija koje su učestvovale na današnjem okruglom stolu, ovakav potez vladajuće stranke ocenjuju kao korak napred u postizanju dijaloga. Vladimir Đurić iz parlamentarne stranke Moderne Srbije kaže da ohrabruju obaveze koje je Nebojša Stefanović u ime SNS-a izneo, ali je Đurić izrazio žaljenje što nakon 6 rundi razgovora nije formulisan zvanični dokument.
Ali mi opet smatramo da nije dovoljno da bilo koji lider pred medijima izjavi da nešto prihvata. Mi mislimo da će se konačno verifikacija dogovora morati ostvariti u Narodnoj skupštini i očekujemo da vidimo to tokom jesenjeg zasedanja kroz izmjene i dopune relevantnih izbornih zakona, izborne dostojećih članova REM-a, donošenja odgovarajućih odluka i ostalih stvari koje su u nadležnosti Narodne skupštine.
Današnjem sastanku na FPN-u, kao i prethodnog puta, nisu prisustvovali predstavnici opozicionog saveza za Srbiju, koji je pre nekoliko dana najavio da će zbog loših izbornih uslova bojkotovati parlamentarne izbore 2020. Što vreme više odmiče, nas je sve manje za okruglim stolom, ali je razgovor sve konstruktivniji, ocenjuje Rade Veljanovski, potpredsjednik Građanskog demokratskog foruma. On međutim napominje da je nemoguće očekivati da će opozicija moći da do izbora nadoknadi prednost koju vlast već ima, ali da će biti dobro ukoliko se nešto promeni u narednih 7 meseci.
Mi iz opozicije imamo dovoljno razloga da budemo skeptični u pogledu obećanja koje vlast daje, ali danas su ta obećanja data na način da očigledno možemo očekivati već do sljedećeg skupa da imamo dokument na kome će sve to biti napisano i za koga će stajati potpisi, i mislim da to jeste prvi put ozbiljan nagoveštaj da se može postići dogovor.
U međuvremenu, razgovori predstavnika vlasti i opozicije trebalo bi da budu nastavljeni u Narodnoj skupštini uz posredovanje Evropskog parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je za Glas Amerike da sljedeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine koje su, kako je naveo, prepreka za nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Palmer je dodao da se Sjedinjene Američke Države nadaju da bi Srbija na ukidanje carina odgovorila svojim inicijativama koje bi obuhvatili potencijalnu suspenziju kampanje za povlačenje priznanja Kosova, a da bi na tim osnovama dve strane mogle da se vrate za pregovarački sto u pozitivnoj atmosferi okrenute postizanju sporazuma. Podsjetimo, vlada Kosova uvela je takse od 100% na robu iz Srbije, nakon čega je prekinut dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Nejasno je hoće li Kosovo povući zahtev za prijem u Interpol, o čemu bi Generalna skupština te organizacije trebalo da odluči u oktobru u Čileu. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Zvaničnici iz ureda premijera Kosova u odlasku Ramuša Haradinaja nisu želeli da iznesu njegov stav o tome da li Kosovo treba da nastavi da insistira na članstvu u toj međunarodnoj organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa su rekli da taj proces vodi Ministarstvo spoljnih poslova na čelu sa Bedžetom Pacolijem. Njegov šef kabineta Jetir Zuberaj također nije želeo da govori o tome kakva će biti odluka odlazećeg ministra. Međutim, zamenik ministra u tom ministarstvu Anton Beriša navodi da procesu članstva Kosova u Interpolu treba pristupiti oprezno, kako se ne bi ponovila prošlogodišnja situacija kada Kosovo nije uspelo da se učlani jer nije dobilo dovoljno glasova.
Situacija trenutno nije poboljšana i ostali smo tamo gde smo bili prošle godine. Srbija bi trebala da poštuje odluke u vezi članstva Kosova u organizacijama na osnovu Briselskog sporazuma, jer se složila da neće da ih ometa. Ali, Srbija ide svojim putem. S druge strane, svako apliciranje ili svaka inicijativa koja ima međunarodni karakter radi se zajedno sa našim partnerima, Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Kosovo je u januaru ove godine podnelo zahtev za prijem u Interpol i to je još uvek u proceduri. Predstoji odluka o tome da li će zahtev biti na agendi Generalne skupštine u oktobru u Čileu. Sa druge strane, Angola će biti država izvestilac, što znači da bi trebalo da se bavi zahtevom Kosova. Obe države nisu priznale nezavisnost Kosova. Kosovski politički analitičar Artan Muhadžeri kaže da je prošlogodišnji neuspeh Kosova da se učlani u Interpol tokom Generalne skupštine u Dubaju narušio ugled Kosova.
Ukoliko nema suštinskog napretka u položaju Kosova u odnosu sa državama članicama Interpola, što bi odredilo uspeh prijema, onda ne treba insistirati na tom procesu. Nelogično je, neodgovorno da Kosovo uđe u fazu velike nesigurnosti koja će po svemu sudeći rezultirati još jednim međunarodnim fijaskom.
Dan nakon prošlogodišnjeg neuspeha članstva Kosova u Interpolu, vlada Kosova je povećala takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa 10% na 100%, koja je i dalje na snazi. To je dovelo i do prekida dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Analitičar Muhadžeri kaže da bi eventualni neuspeh članstva Kosova u Interpolu i ove godine prouzrokovao negativne posljedice na odnos Kosova i Srbije, kako na dijalog, tako i na odnose Kosova sa međunarodnom zajednicom.
Ukoliko se ponovi ono što se prošle godine desilo u Dubaju, to će pogoršati još više situaciju između Kosova i Srbije, jer će u tom slučaju Srbija iskoristiti tu slabost i nedostatak spremnosti Kosova. Verbalni rat između Srbije i Kosova tada će poprimiti još jedan zamah, što će blokirati dijalog, a konačni sporazum udaljiti, što je uslov za normalizaciju našeg regiona.
Kosovo od 2010. godine pokušava da se učlani u Interpol.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara UN-a i šefom misije UN-a na Kosovu Zahirom Taninom da očekuje da će međunarodni predstavnici pomoći da izbori proteknu mirno i da će Srbi moći da iskoriste pravo da slobodno biraju svoje predstavnike koji će da štite njihove interese. Kako se u saopštenju navodi, na sastanku se razgovaralo o situaciji na Kosovu povodom pripreme izveštaja generalnog sekretara UN-a o radu UNMIK-a koji će biti predstavljen Savetu bezbednosti u oktobru. Politika nije spremna da rešava probleme po cenu vlasti, ali poslovna zajednica i tekako ima interes da usko sarađuje, te ostvaruje bolje rezultate i upravo boljim poslovnim povezivanjem možemo lakše prebroditi probleme, kaže za Radio Slobodna Evropa Safet Grđeliju, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana i bivši predsjednik Privredne komore Kosova.
Najveći je problem regije što o nikakvim problemima se ne može pričati čisto bez političke konotacije i upravo ta politička konotacija, bilo obrazovanja, bilo ekonomije, dovodi nas tu gdje smo. Gledao sam prije par dana neke podatke, možete zamisliti Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija su države od koje najviše bježe intelektualci. Nama nije problem samo što bježe ljudi bez posla, bez perspektive, ali sad su počeli mahom dobri i stručni kadrovi i to će biti veliki udarac za ekonomski razvoj regije.
Kako ekonomski povezati regiju ako nema političke volje?
Najveća prednost u tome što ova regija ima tako dobrih poslovnih ljudi, tako dobrih studenta, tako dobrih sportaša i glumaca, da jednostavno oni su jači i od politike i promoviraju regiju. Poslovna zajednica i biznismeni u ovom prostoru su napravili 100 koraka ispred politike. I ako ti ljudi imaju tu moć da naprave toliko koraka ispred politike, kako je lako i lijepo pričati s njima. I jednostavno to je taj motiv koji nas motivira da mi i pored svih ovih barijera koji su proizvod politike, jednostavno politika nije spremna da rješava probleme pod cijenom vlasti. Prvo je bitna vlast, pa onda sve ostalo. A kod nas nije to tako. I zato imamo zajednički jezik, imamo podršku i mislim da možda trenutno to se ne vidi kao nešto ozbiljno, a za 5 godina će biti sigurno ono što je Evropa i svjetska zajednica tražila od regije, da jednostavno zajedno budemo ti koji ćemo eliminirati barijere, napišemo zajedničko regionalno tržište i kao takvi da budemo dio jedne civilizirane Evrope.
Što možete u okviru sekretarijata Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana učiniti na poboljšanju saradnje, odnosno na smanjenju uticaja politike, a za dobrobit građana ove regije?
Istina je to da smo mi počeli kao komore uraditi nešto novo. Kroz ovaj posao što mi radimo i što pokušamo da promoviramo regiju od regije nemira u regiji za viziju i budućnost, mi smo naišli na velike teškoće. Ljudi vas gađaju kamenima, ali do nas što ćemo raditi od tih kamena. Naša je sreća u tome što mi smo od tih kamena gradili mostove, a ne zidove podjele. U tom kontekstu ja mislim da radimo na tome da što više je moguće ojačamo dijalog, ojačamo partnerstvo, približavamo interese poslovne zajednice, jer na kraju krajeva Evropa se ne voli, Evropu spaja interes za bolji život, pa neka bude to model i za nas.
Sa Safetom Grđalijom, generalnim sekretarom Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, razgovarala je Mirna Sadiković, a kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. SNS predlaže mere za poboljšanje izbornih uslova. Sljedeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine, poručio Palmer. Najmanje 20 osoba ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu. Netanjahu poziva Gance da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Sutra pretežno sunčano do 22 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 20 osoba jutros je ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu, rekao je jedan zvaničnik. Odgovornost za napad na bolnicu u Kalatu, u glavnom gradu južne provincije Zabul, preuzeli su talibani. Odmah posle eksplozije pojavile su se kontradiktorne informacije o broju žrtava. Portparol guvernera provincije izjavio da je stradalo 12 ljudi i da vlasti pretražuju ruševine, dok je šef provincijske vlade Ata Džan Hak Bajan naveo da je život izgubio bilo 20 osoba. Khan Muhammed, čiji je član porodice među žrtvama, za AP je rekao:
deca su bila zarobljena ispod ruševina. Mnogi ljudi su povređeni kada se zgrada urušila.
Talibani, koji svakodnevno izvode napade otkako su ranije ovog mjeseca propali mirovni pregovori sa Sjedinjenim Državama, naveli su da je meta bila obližnja zgrada obaveštajne službe. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Džavad Zarif upozorio je da će svaki američki ili saudijski vojni udar na Iran za posljedicu imati opšti rat. Zarif je to izjavio u intervju u CNN-u. Ta izjava je data nakon što je američki državni sekretar Mike Pompeo nedavni napad dronovima na saudijska naftna postrojenja nazvao činom rata. Sjedinjene Države optužuju Iran da stoji iza tog napada, što Teheran negira. Odgovornost za subotnji napad su preuzeli jemenski šiitski pobunjenici Hutu i naveli da su to učinili zbog saudijske višegodišnje intervencije u Jemenu, u kojoj je stradalo više desetina hiljada ljudi. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu apelovao je na svog rivala Benjamina Ganca da obrazuju vladu nacionalnog jedinstva dva dana nakon parlamentarnih izbora na kojima nije bilo pobednika. Nemamo druge šanse, već da obrazujemo široku vladu jedinstva, široku koliko god je moguće, koju čine svi elementi koji se brinu za državu Izrael, rekao je Netanjahu u video poruci.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Parlamentarni izbori u Izraelu utorak doveli su do promene političkih snaga sa smanjenim šansama da premijer Benjamin Netanjahu dobije novi mandat, dok je povećan uticaj njegovog bivšeg saradnika, ekstremnog desničara Avigdora Libermana, ali i arapskih stranaka, čiji savez će po svemu sudeći biti treća politička snaga u parlamentu, pišu svetski mediji. Prema nezvaničnim podacima, plavo-bela partija bivšeg komandanta vojske Benija Ganca imaće 32 poslanika, kod premijera Benjamina Netanjahua 31, Arapska zajednička lista 12, ultraortodoksna jevrijska partija 69, a Izrael Beitanu bivšeg ministra odbrane Avigdora Libermana 8. Mada konačni rezultati još nisu poznati, Netanjahu, koji je suočen sa mogućim optužnicama zbog podmićivanja, prevare i zloupotrebe poverenja, izgleda da nije uspeo da dobije podršku koju se nadao i deluje da bi njegova duga vladavina mogla da se završi, ocenjuje New York Times. Ni Netanjahu, ni njegov glavni rival centrista Gantz nisu dobili dovoljno glasova za većinu u parlamentu, ali što je još važnije, kako ističe američki list, ni jedan nema direktan put do vladajuće koalicije koja bi imala najmanje 61 od 120 poslanika u parlamentu. To znači da se nadmetanje za premijera neće odlučiti glasanjem, već koalicionim pregovorima, i Gantz i njegova stranka plavo-belo deluju da će prvi dobiti priliku da obrazuju vladu, ocenjuje New York Times. Liberman, ekstremno desničarski imigrant iz Moldavije koji živi u izraelskom naselju na okupiranoj zapadnoj obali, može odlučiti da li se Netanjahova era nastavlja ili joj dolazi kraj, ističe Reuters. Njegova ostavka na mesto ministra odbrane prošle godine oslabila je Netanjahovu vladu i dovela do aprilskih izbora, posle kojih je odbio da uđe u koalicionu vladu jer se protivi da ultraortodoksni Jevreji ne služe vojsku. Liberman je u sredu rekao novinarima da postoji samo jedna opcija, vlada nacionalnog jedinstva. Koalicija izraelskih Arapa biće treća snaga u parlamentu, ima da nije verovatno da će ući u vladu, deluje da će prvi put u istoriji biti glavni opozicioni blok, što će dati novu platformu dugo marginalizovanoj manjini i približiti je centru vlasti više nego ikada, ocenjuje agencija Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Tri bivša rukovodioca japanske kompanije TEPCO, koja su upravljala nuklearnom elektranom Fukushima, danas su oslobođeni na sudu. Ocenjeno je da ne mogu biti smatrani odgovornim za posljedice nuklearne katastrofe do koje je došlo nakon velikog tsunamija pre 8 godina. Iako niko nije umro usled topljenja tri reaktora, teretili su se za smrt 44 pacijenta u bolnici nekoliko kilometara udaljenoj od elektrane, prenosi Ajla Obradović.
Tužilaštvo je tražilo 5 godina zatvora za nekadašnjeg predsjednika upravnog odbora kompanije Tokyo Electric Power, Tsunehisa Kačumatu, kao i dvojicu nekadašnjih zamjenika direktora Sakaemuta i Ichira Takerura. Njih trojica su jedini kojima se sudilo u slučaju ovog incidenta najveće nuklearne nesreće od one u sovjetskom Černobilu. Nuklearna elektrana u Fukušimi pogođena je razornim zemljotresom i tsunamijem, koji su izazvali topljenje jezgre u tri reaktora u martu 2011. godine. Oni su bili optuženi za nemar sa smrtnim ishodom jer nisu uzeli u obzir raspoložive informacije o opasnosti od tsunamija jačeg od izdržljivosti elektrane. Naime, teretili su se za smrt 44 pacijenta bolnice u Futabi, nekoliko kilometara od elektrane tokom hitne evakuacije u ekstremnim uslovima, autobusom koji se više sati vrtio u krug. Taj napor se za uglavnom starije pacijente pokazao fatalnim. Tužilaštvo je tvrdilo da su još 2002. godine šefovi bili upozoreni da bi veliki tsunami veći od 15 metara mogao pogoditi postrojenje, ali su odlučili da ignorišu dokaze i nisu povećali odbranu. Zbog cunamija je više od 470.000 osoba evakuisano iz svojih domova, a skoro 18.500 je umrlo ili se vode kao nestali nakon ove katastrofe. Tužioci su u dva navrata odbijali da krivično goni rukovodioce TEPK-a tvrdeći da nema dovoljno elemenata za to. Međutim, građanski panel je 2015. ponovo pregledao slučaj i odlučio se za pokretanje postupka. Desetine demonstranata okupili su se ispred Tokijskog suda uoči presude, mahom nezadovoljni presudom. Nisu zadovoljni ni iz ekoloških organizacija poput Greenpeace-a. Nesreća je dovela do potpunog gašenja svih nuklearnih reaktora u zemlji u maju 2012. godine. Uprkos antinuklearnom raspoloženju, nekoliko reaktora je vraćeno u pogon nakon prolaska posebnih sigurnosnih provjera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Novinari u Srbiji osjećaju ogroman strah i nepoverenje prema institucijama, zbog čega veliki broj njih ne prijavljuje napade, pretnje i zastrašivanja. Rečeno je na konferenciji na kojoj je Fondacija Slavko Ćuruvija predstavila rezultate istraživanja pod nazivom Kritične tačke u sistemu zaštite novinara. Evo što o tome kaže programski koordinator Fondacije Rade Đurić.
Razlozi su dugotrajanje postupaka, nedostatak dokaza, sve to gradi nepoverenje u sistem i ljude koji to vode. Ogroman je pritisak, što na tužioce, što na policiju. Konstatujemo ogroman politički pritisak i veliki uticaj na rad, naročito u manjim lokalnim sredinama, koji ostaju nekako u zapećku, gde novinari ogromnu količinu viktimizacije trpe, koja kasnije prerasta u sekundarnu viktimizaciju, i to je jedna opet od kritičnih tačaka koju smo odredili i postavili.
Zamenik tužioca drugog osnovnog javnog tužilaštva Predrag Milovanović, koji je i tužilac u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića, rekao je da on nije izložen pritiscima, ali da je tužilaštvu potrebna funkcionalna samostalnost do koje bi trebalo da dovede reforma pravosuđa.
Mislim da ste jako dobro upoznati da tu zaista postoje određene tačke upliva politike, pogotovo kada se biraju javni tužioci, u tom smislu da imate predlog vlade, zatim izbor od strane Narodne skupštine. Često se koristila terminologija da se zapravo na taj način vrlo lako može pritiskom na jedno dugme doći do svakog od zamenika tužilaca koji imaju prerogative, odnosno ovlašćenja, bukvalno na taj način bira ih Narodna skupština, zatim tužilac je neko ko je nadređen u toj našoj organizaciji, koja je ustaljena i organizovana po načelu monizma i hijerarhijske ustrojenosti, pa samim time postoje naravno određene mogućnosti da se utiče i na nečije odlučivanje.
Navodeći da rezultati anketa među sudijama ukazuju na postojanje pritisaka, sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Aleksandar Trešnjev rekao je da su najteži oni koji stižu putem medija.
Hoću da kažem da je mnogo manje danas pritisaka gde se direktno okrene sudija. Svi smo svedoci da su često situacije gde se preko medija najavljuju i traže presude. Svi smo svedoci gde vama preko medija neko saopštava kakvi su rezultati istrage, gde i malom detetu jasno šta se očekuje i kakva se odluka očekuje. To su najteži, najčešće pritisci i to je ono što ima najviše trenutno.
Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, od januara 2018-2019. zabeleženo je 177 napada na novinare. U izveštaju Reportera bez granica za 2019. Srbija je pala za 14 mesta na listi medijskih sloboda. Izveštaj Evropske komisije za 2018. govori da su podaci o ugroženosti novinara u Srbiji dalje zabrinjavajući, te da su mnogi napadi ostali neistraženi, a počinioci nekažnjeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su banke povredile prava potrošača, korisnika kredita u švajcarskim francima, jer se o njima nije pojedinačno pregovaralo. To otvara put za možda i 100.000 tužbi teških 2 do 3 milijarde evra, kažu u udruženju Franak. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Konačna pobjeda nad 8 banaka koje su iskorištavale hrvatski narod i hvala sucima Vrhovnog suda koji su vratili vjeru u pravnu državu. Tako su udruzi Frana, koja okuplja ljude koji su uzeli kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, komentirali odluku Vrhovnog suda Hrvatske da odbaci žalbu banaka. Kada smo pred 7 godina krenuli sa kolektivnom tužbom, nitko nam nije vjerovao da ćemo uspjeti pobijediti banke, kazao je na konferenciji za novinare pred Vrhovnim sudom saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruge Frana.
Pobjedili Tužili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Krediti u švicarcima bili su 2000-ih jedno od najviše nuđenih usluga osam komercijalnih banaka. Međutim, zbog, kako stoji u presudi Vrhovnog suda, nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o tim kreditima, tisuće obitelji su zbog rasta rata i rasta kamata financijski propadale, zaduživale se, ostajale bez doma, a bez stresa i problema nije prošla ni jedna od 125.000 hrvatskih obitelji opterećenih tim toksičnim kreditima. Konačna presuda Vrhovnog suda donijela je za sve njih pravdu, kažu u udruzi Franak. Aleksić očekuje da će Vrhovni sud u sljedećih nekoliko mjeseci uskladiti svoju praksu sa europskim pravom i da će banke biti tužene za povrat čak možda i preko 3 milijarde eura, a kada i ako izgube?
I u te 2-3 godine banke moraju vratiti ljudima 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude slučaja Franak, ali i još možda 5 do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate i svih ostalih kredita. Ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a, da zastare potraživanja za takve nepoštene ugovorne odredbe nema.
Pravna stručnjakinja udruge Franak, odvjetnica Nikol Kvijatkovski, koja je pred 8 godina sastavila prvu tužbu protiv banaka, kaže da je ova presuda potpuno u korist potrošača. Nagodba bi bila najbolje rješenje, ali ako banke na nju ne pristanu, potrošači imaju velike šanse da uspiju, kazala je.
Ovo sasvim sigurno jedna od dobra podloga da se krene u postupak koji je vrlo izvjestan da će uspjeti. Ali kažem da ću vam ja reći 100% neću.
Dvije od osam komercijalnih banaka koje su davale toksične kredite komentirale su odluku Vrhovnog suda. Najavljuju da će protiv nje pokrenuti sve pravne lijekove kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini. I već unaprijed kažu kako neće pristajati na nagodbe. Na tom tragu je i priopćenje Hrvatske udruge banaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kompanija Facebook uvodi nezavisni nadzorni odbor koji treba da reši pitanja spornih sadržaja na toj društvenoj mreži, dok se na nižem nivou moderatori svakodnevno suočavaju s materijalom eksplicitnog nasilja i seksa, što dovodi do psihičkih trauma, pišu svjetski mediji. Rad na uređivanju sadržaja na Facebooku nastavlja da ostavlja psihološke ožiljke na moderatorima, mjesecima posle pokušaja da se poprave uslovi za hiljade ljudi koji rade za kompaniju, piše Guardian. Sadašnji i bivši zaposleni u Berlinu u centrima za moderisanje društvene mreže kažu da su vidjeli kako su njihove kolege postale zavisne na eksplicitan sadržaj. Također kažu, dodaje Guardian, da su se neki moderatori pomerili ka krajnjoj desnici usled količine govora mržnje i lažnih vesti koje čitaju svaki dan. Džinovska društvena mreža sa oko 2,4 milijarde mesečnih korisnika, ističe Reuters, nastoji da ukloni sporne fotografije i video snimke posle dugogodišnjih kritika da radi malo u borbi protiv govora mržnje, sajber maltretiranja i drugih sadržaja koji krše Facebookove standarde. Odbor bi trebalo da bude neka vrsta žalbenog tela preko kojeg korisnici mogu osporiti odluke Facebooka o spornom sadržaju. Jedan nedavni primjer pokazuje konfliktne situacije s kakvim se Facebook suočava, ukazuje BBC. Video protiv abortusa, za koji je nezavisna grupa koju je Facebook angažovao da provjerava činjenice, ocenila da sadrži netačne podatke, bio je uklonjen, ali je vraćen pošto su se četiri republikanska senatora žalila lično osnivaču i direktoru Facebooka Marku Zuckerbergu, optužujući društvenu mrežu da je pristrasna na štetu konzervativaca. S druge strane, ističe BBC, pojedini stručnjaci dovode u pitanje da će odbor, za koji se govori kao Vrhovnom sudu Facebooka, biti nezavisan, uz ocenu da se jedino računa glas većinskog deoničara Zuckerberga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. SNS predlaže mere za poboljšanje izbornih uslova. Sljedeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine, poručio Palmer. Najmanje 20 osoba ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu. Netanjahu poziva Ganca da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Sutra pretežno sunčano do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.